Goed, broers en sister, ons tekst vanochtend is Kolossense 1 vers 15 tot 29 en tot een sekere mate is hierdie nou eindelijk lekker opwarming vir Efesiërs wat volgende week kom, omdat daar baie ooreenkomste is tussen die brief aan Kolossense en die brief aan die Efesiërs. Jy gaan nou volgende week sien, as ons nou so bykie deur die geskiedenis en deur die inleidingswetenskap achter Efesiërs werk, dan gaan jy dit nou bykie hoor echo. In die sin is dit so bykie opwarming, maar wat vanochtend aan betref, is ons thema dan Christus voor alles, oor alles en in alles. Eindelijk kan ons maar net sê, Christus is alles. En as ons dan nou in Kolossense 1 hier in vanaf vers 15 lees, is daar so paar belangrike dinge wat ons net vooraf moet weet. En ons het nou na Markus, en soos wat ons so bykie psalms gelees het, openbaring gelees het, en in 2 konings en in 1 konings gelees het, het ons nou elke keer vir onsself een paar vrae gevra, om onsself net so bykie te oriënteer, om beter te kan verstaan wat het is wat ons lees. So as ons vra, maar waar kom hierdie vandaan, waar is het wat het geskryf word, vir wie is het wat het geskryf word, wie is het wat het skryf, wanneer speel dit af, enzovoort, dan begin ons al klaar een bykie een beter prentjie kry, as wat ons nou net, sonder om dit te doen, net hier so induik vanochtend, en by vers 15 begin lees, en eintlik nie een idee het, van wat ons lees, en waar dit inpas, en hoekom sê Paulus al hierdie dinge nie. Goed, so daarom is het belangrijk dat ons sommer hier aan die begin, net gauw vinnig vir mekaar een paar goeders sê, laat ons dit, wat ons lees, dan op die ouwe net bykie beter kan verstaan. Goed, so die gemeente in Kolosse is een jong gemeente gewees, teen die tyd wat Paulus hierdie brief vir hulle geskryf het, en alhoewel Paulus self daar deur Kolosse gereis het op een stadium, het hy nie op daardie stadium een gemeente daar gestig nie, en is hierdie gemeente waarschijnlijk gestig dier hierdie ou wat ons hier in die brief ontmoet met die naam van Epaphras. Ek het ergens in die nacht wakker geword, en toe gaan hierdie goeie so deur my kop, en toe het ek gedink, dis Epaphroditos, maar dit is, hy is daar by Filippense weer betrokke. So, anyway, dit is weird na my. Epaphras, en ons lees in hoofstuk 1 en in hoofstuk 4 van hom, en waarschijnlijk was Paulus daar in die tronk, hy skryf uit die tronk, dit is deel van sy Romeinse gevangeniskap, so hy is waarschijnlijk in Rome in die tronk, wanneer hy hierdie woorde skryf, en hy het waarschijnlijk of een brief van Epaphras afgekry, wat vir Paulus vertel het, wat in die gemeente in Kolosse aan die gang is, of hy het, Epaphras het vir Paulus kom kuier, daar in die tronk, en vir Paulus een klomp goedertjies kom vertel, van wat daar in die gemeente aan die gang is, en basis het Epaphras vir hom gesê, maar dit gaan goed in die gemeente, daar is mooi dinge wat gebeur, maar daar is natuurlijk een paar uitdagings wat bezig is om te gebeur, en dis juist die rede waarom Paulus dan nou vir hulle hierdie brief skryf, om hierdie uitdagings waarvan Epaphras om vertel het, so bykie aan te spreek, en daar het een paar snaakse dinge begin uitbroei, en die rede daarvoor is juist omdat hierdie stad rechtig een gemengde stad was, of hierdie dorpie, klein staaikie, vir die tyd, 160 kilometer oos van Efese, wat die staaikie geleef was, en in die vroeg 60er jare na Christus, basis eindelijk maar dier aardbewing vernietig is, so daar waar die oorspronkelijke Kolosse was, is daar eindelijk nou net ruïnes oor. Maar omdat daar Grieke en Romeine en Jode in hierdie dorpie geblei het, is daar allerhande verskillende gode aanbid, daar is Joodse reels, daar so is so'n vermenging van goeders, een synkretistische type van godsdienstbeskouwing wat daar gebeur, en dit het gemaak dat die gemeente daar in Kolosse op die ouwe so'n bietjie die mekaar geraak het. En so as jy dan nou in hoofstuk 2 gaan lees, dan lees jy eintlik baie mooi van die goeders, die spesifieke goed wat Paulus wil aanspreek. So, daar was allerhande theorieë en argumente, soos wat 2 vers 8 en vers 20 vir ons sê, dis interessant dat die Griek sê daar, die leringe van die kosmos. So, ons kan hoor, hierso is ietsie van, hierso is astrologie en hierso is allerlei goeders hier betrokke. En dan een klomp Joodse voorskrifte wat gemaak het, dat hulle weer wou gesê het, ja, ons hoor, Christus is die een wat jou vry maak, maar onthou, jy moet die nieuwe maansfeeste vier, en jy moet die sabbatsfeeste vier, en jy mag nie vark eet nie, en allerhande sulke goed, dat is goed. En dan was daar ook, byvoorbeeld, aanbidding van engele, dat daar theorie dan, of een lering ontstaan het, dat die engele ook aanbid moet word. Nou, van al die goeders, jy kan hoofstuk 2 op jou eie gaan lees, ek gaan nie naar die hele hoofstuk lees nie, maar, dis nou al die goeders, wat Paulus op die ouwende wil aanspreek, en wanneer ons dan nou in Kolossense 1 vers 15 lees, dan gaan ons hoor, hoekom hy hierdie dinge sê oor Jesus, wat hy sê. Goed, so net om dit so bykie op te som, lees ons net gauw hoofstuk 2 vers 8 tot 10. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer, van Jesus af natuurlijk, van hom af wegvoer dier theorieën en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlevering van mense, op wettiese godsdienstige reels en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God belichaam en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. So, as jy die boek van Kolossense of die brief van Kolossense wil opsom, dan is dit daar. Dit is, hy wil hulle moet oppas, dat niemand hulle mislei nie, al die verskillende theorieën en wettiese godsdienstige reels wat deur mense uitgedink is, want op die ouwende is daar een waarheid, en dit is dat Jesus Christus is die Messias, en hy is die een in wie alles opgesluit is. In hom is die volle wese van God belichaam, en in verbondenheid met hom, in verhouding met hom, vanuit daar die wete, vanuit daar die verhouding met die lewende Here, daarin is alles opgevat. Goed, in verbondenheid met hom, deel julle in sy volheid, hy is die hoof oor elke mag en gesag. Goed, so, met dit in gedachte, met dit waarmee Paulus hier bezig is, dit is waarom hy die brief skryf, dit is waarvan hy hulle wil oortuig, en hulle wil help om hierdie vreemde leringe en goeie steed te stry, en dit eintlik in die kiem te smoor, en dan hoor ons nou die woorde van hoofstuk 1, en hoe hy die brief op die ouwene begin. Goed, so in die eerste paar verse, wat eintlik net drie sinne is, ek dink die eerste drie verse is een sin, en dan vers 4 tot vers 9, as ek reg onthou, is nog een sin, en dan is vers 10 tot vers 14 nog een sin. Is een bekende manier wat Paulus geskryf het, om goeder so alles in een sin te skryf. Goed, maar dan, in die eerste drie sinne, sê hy basis vir die Here dankie, vir die Kolossense se geloof, en hulle hoop, en hulle liefde, waarmee hulle lewe, en doen hy vir hulle voorbeding, dat die Here hulle sal help, om hom al beter te kan leer ken, dat hy vir hulle sal het groei in kennis van God, en dan kom hy op die ouwende by hierdie punt uit, wat hy dan oor Jesus begin praat, in vers 15. Goed, so, ons gaan nou sien, ek het probeer, dis ook om hulle so bietjie kleiner is as gewoonlik, ek het probeer om vers 15 tot 17, en dan vers 18 tot 20, elkeen apart op verskillende skyfies te sit, en die volle drie verse daar te sit, omdat dit twee eigenlijk parallelle dele is van hierdie gedig, van hierdie lied, en jy gaan die ooreenkomste gaan jy nou so kan sien, as ons hulle nou so apart lees, wat dan, soos wat ons nou gaan sien, oor Jesus as skepper praat in die eerste drie, en dan in die volgende drie verse, praat hy oor Jesus as herskepper. Goed, so die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Goed, so hierdie woordjie wat ons hier vertaal met beeld van God, is interessante een, dit is die Griekse woordjie icoon, jy hoor icon, nee. En dit is, dit is my so interessante manier om daarover te dink, in die tyd waarin ons lewe, ons gewoontes aan wat 'n icon doen, nee, as jy nou op jou foon op 'n icon moet klik, nee, dan sien jy 'n klein prentjie, nee, maar as jy op daai klein prentjie klik, dan maak hy vir jou die hele program oop, nee, net so op jou rekenaar, as jy die my computer prentjie sien, die icon sien van my computer, en jy dubbelklik daarop, dan maak hy die hele ding oop, nee. So, as ons op daardie manier oor hierdie ding dink, dan sien ons maar, dat Jesus is die volle prentjie, nee. En as ons op die regte icon klik, die icoon klik, die icoon, dan sien ons die volle prentjie, nee. En daarin op zichzelf sien ons al klaar, om van Jesus te dink, as die seun wat die beeld van God is, met ander woorde, die een in wie die volheid is, die wat die vir Jesus ken, ken die Vader, die wat die seun ken, sien die Vader, en dat hy, met ander woorde, die hele prentjie ook vir ons kom wys. Goed, en dan is dit belangrijk, en ons gaan dit in die volgende vers reels ook sien, dat die posiesie, die status van Jesus, maak hier een verskil. Daarom sê hy dat die seun is die eerste, hy is verhewe bo die hele skepping, hy is number one, hy is die een, hy is die een wat bo staan. Goed, en hy is verhewe bo alles, want hy is die skepper daarvan. Kyk wat skep hy als, hy skep die sigbare dinge en die onsigbare dinge, hy skep al die magte en kragte, die gesaghebbers, die konings, wat hulle wie hulle ook al mag wees. So as ons nou hoor dat daar in Kolosse hierdie vreemde leringe begin ontstaan het, dat mense begin het om onsigbare dinge en sigbare dinge, want daar is al hierdie verskillende gode van die Grieke en die Romeine, wat daar in een rol speel, en daar is hierdie ouwens wat die engele begin aanbid het, en daar is ons wereldmagte, en allerhande goeders wat begin inspeel, en dat hulle begin sê het, maar ja, ons moet Christus aanbid, maar jy moet ook dit, jy moet ook die engele, of jy moet ook vir hierdie gooikie, en dan sal nou beeldkies en wat ook al. En wat Paulus hier sê, is hoe maak dit sin om skepsels te aanbid, as jy die skepper kan aanbid? Hoe maak dit sin om enig iets anders as Jesus self te wil aanbid, wat die skepper en onderhouer van dit alles is, die een wat verhewe is bo dit alles, as om enig iets anders as hom net hom te wil aanbid. Hy wil vir hulle sê, dat al die goeders waar julle dink, wat julle nog wil bysit, wat julle additioneel wil byvoeg, en die engele kies wat julle wil aanbid, en al die ander goeders, dis alles mensgemaakt, dis alles goeders wat onder hom staan, omdat hy die skepper is van alles. Hy is die een wat het alles gemaakt het, en daarom maak dit geen sin om enig iets anders te aanbid nie, of enig iemand anders te aanbid nie. Hy is verhewe bo alles, en is alleen waardig om aanbid te word. Goed, en dan lees ons in die volgende paar verse, dat hy sien net die skepper nie, ons het dit in een van die psalms wat ons die afgelope paar maande gedoen het, het ons het ook gesien, Jesus wat skep maar ook herskep, God wat skep maar ook herskep. Goed, en in hierdie herskepping vind plaas in sy sterwe en opstanding. Hy is die hoof van die lichaam van die kerk, hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het. Weer eens, sy status, sy posiesie, hy is die hoof, hy is die een wat bo staan, hy is number one. Goed, so dat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon, en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel, deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Goed, so deur hierdie versoening, deur die dood aan die kruis, deur sy bloed aan die kruis, deur die feit dat hy die vrede kom herstel, het hy alles kom herskep. Goed, kom maak hy alles nuut. Hy is nie net die skepper nie, maar hy is ook die herskepper. En hierdie ding van, dat hy alles met homself versoen het, hy kom plaas alles weer in die regte verhoudings, hy kom herstel die verhoudings. Ons het sien nou nie van hierdie jaarse belydenisklas nie, ek sien daarom hier en daar iemand anders ter. Maar goed, ons in die belydenisklas praat ons baie daaroor, dat Jesus die een is, wat op die ou ene die verhoudings, wat gebreek is met die sondeval, finaal kom herstel. Goed, en wat hy ook doen daardoor, en dis een mooi manier om daar oor te dink, is dat hy kom plaas alles nie net weer in die rechte verhouding met hom nie, maar ook tot hom, dat hy kom plaas alles weer op die plekke waar hulle hoort. En dit beteken, wanneer ons dan as gelowiges, as lichaam van Christus, as kerk van die Here, op die ou en weer alles sien soos wat dit moet wees, en besef wie dit is wat bo sit, en hoe alles in verhouding tot hom wat verhewe is bo alles, die een wat die eerste plek in die heel al inneem, dan sien ons ook die wêreld rondom ons in 'n nuwe lig. Die Herskepper kom plaas alles weer op hulle plekke. Sodat ons met ander woorde, wanneer ons wêreldmagte sien opstaan, of wanneer ons aardbewings en oorloë en gerugte van oorloë sien, dat ons dit sal sien in verhouding tot die een wat op die troon sit. Dat ons met ander woorde nie afgeskrik raak deur dinge wat dink en mense wat dink hulle is groot en goeders wat groot kan lyk nie, omdat ons weet wie die een is wat in die hoof van alles sit. Dat ons ook in die kerk en alles wat binnen in die kerk gebeur en in die gemeente gebeur, dat ons sal besef wie die een is wat die hoof van dit alles is. Want wanneer ons die goeders in hulle regte posisies sien, dan kyk ons anders daarna. Want dan weet ons wie die een is wat regeer, wie die een is wat in beheer is, en dat alles in verhouding tot hom maar klein is, want hy is die een wat al die mag het. Hy kom herstel die verhouding, sodat daar nie meer vyandskap is, daar nie meer afstand is tussen God en mens nie, en dat ons deur hom ook by die Here kan uitkom. Goed, dan lees ons verder, vers 21, ook julle was voorheen ver van God af en vyandig gesind teenoor hom, soos blyk het julle sondige lewenswyse, maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterwe het om julle te om julle heilig sonder smet en onberispelik voor hom te stel. En nou sluit Paulus hulle in, nee. Nou hoor nou klaar wat hier gebeur is, hy plaas alles nou klaar in die regte posisie, hy sê vir ons wie Jesus is, hy sê dat daar geen ander God is wat met hom kan vergelyk nie, wat enigszins die moeite werd is om te aanbid nie, hy sê Jesus is nommer 1, en waarom is hy nommer 1? Want hy het nie net geskep nie, hy het ook geherskep, hy het gesterwe, maar hy het ook opgestaan, en dat hy dan sê, maar dit is ook vir jou waar. Dit is ook vir jou wat hy in die regte verhouding kom plaas het. Kom sluit hy die gemeente in Kolosse daarby in, en sê, maar hier is ook vir, op jou van toepassing, en hy gaan dit nou nog so stapie verder vat. Goed, vers 23, maar dan moet julle vast en sterk bly staan in die geloof, en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is, deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is, en waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. Goed, Paulus maak baie daarvan, dat die evangelie die volle waarheid is, en dat die feit dat jy reeds die evangelie gehoor het, en dit alreeds jou hart aangeraak het, en dat het alreeds jou lewe verander het, moet eintlik maak dat jy, dat jy nie wankel nie, want jy het reeds die waarheid gehoor. En nou sê hy vir hulle, maar binnen in hierdie moeilike situasie waarin hulle self bevind, waar die mense allerhande weird goed het begin glo het, sê hy dat daar is een ankerpunt, en dit is die feit dat jy al reeds vir Jesus ken. Hy is die ankerpunt, hy is die bron van geloof en hoop. En dat hy eintlik vir hulle sê, maar hoekom wil jy aan enigiets anders vashou? Hoekom wil jy jouself aan enigiets anders verbind as net aan Christus self nie? Want hy het al reeds, hy is nie alreeds die volheid van God nie, ek bedoel nie net dit nie, hy is nie net die volheid van God nie, maar dit wat hy gedoen het, het ook ons volle verlossing vir ons bewerk. Daar is met ander woorde geen ander iets nodig nie. En hy sê, daaraan moet julle vasthou. En is so mooi ding wat hy sê, moenie laat julle losgewikkel raak deur al hierdie ander goedes nie. Hou vas net aan een persoon en aan sy werk wat hy reeds gedoen het, en dit is aan Christus. En is interessant hoe dat hy themas van geloof, hoop en liefde, wat ons so baie hoor, en ons plak het op ons speeltjies, en ons hang het in ons tuine, geloof, hoop en liefde, en, maar vir Paulus is dit die absolute manier hoe hy die wêreld sien, wat geloof is, dit wat gesetel is, en dit wat Jesus alreeds gedoen het, die feit dat Jesus alreeds die werk voltooi het, ons verlossing alreeds bewerk het, dit is waarin ons glo, en dat dit op 'n manier in die teenswoordige tyd, in die liefde wat ons vir mekaar en vir die Here het, en hoe ons dit uitleef, op die ouene sigbaar word, en dat ons hoop op die toekoms het, omdat ons weet, dat die heerlikheid wat vir ons wag, is 'n vaste sekerheid, wat van God afhang, dit is nie ek hoop die Protea sal eendag die wêreldbeker wen nie, dit is, jy weet, dit kan gebeur of dit kan nie gebeur nie, maar ons hoop is vas, agter die voorhangsel, omdat dit nie afhang van enige iets behalwe van hom, wat dit alreeds vir ons vasgemaak het nie, en so is Jesus met ander woorde dan, die ankerpunt waaraan ons kan vashou, en dit is wat hy vir die Kolossense ook sê, as jy al die ander goed hoor, en jy wonder daaroor, hardloop terug na Jesus toe, hy is die ankerpunt, moet nie toelaat dat jy losgewikkel raak, deur al die ander nonsens nie, goed, en dan lees ons verder, vers 24, ek is nou bly oor al die leiding wat ek terwille van julle moet verdier, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie, ek verdier my deel daarvan terwille van sy lichaam, die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die opdrag wat God my gegee het, om sy woord ten volle aan julle bekend te maak. Ons lees verder, vers 26, dit is die geheimenis wat eeuwe en geslagte lang verborgen was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak, hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is, die inhoud daarvan is, Christus is in julle, hy is julle hoop op heerlikheid. Goed, Christus is die skepper, die herskepper, hy is die ankerpunt, maar hy is ook in ons. Hy is die geheim wat reeds geopenbaar is. En daarmee vat Paulus op die ouene eintlik enige teorie aan, wat probeer voorgee, dat daar is nog ietsiekie wat jy kort, daar is nog, jy moet net hierdie geheim ontdek, jy weet, en dit is interessant dat die prediker sê, ons daar is niks niets onder die son nie, en dat ons iets van daar die type van redenasies, dier die eeuwe word hy herhaal, daar is altyd 'n nuwe secret, jy weet, wat jy nog moet ontdek, dit is die geheim vir die lewe, en as jy daar die geheim kan ontsluit, dan het jy nou die volle kennis van God. Wat Paulus hier sê, is dat die geheim is reeds uitgeblaker. Die geheim weet ons alreeds. En dit is Christus is in jou. En hy is jou hoop op heerlikheid. Daar is niks anders bykomend nodig nie. Met ander woorde, jy hoef nie al die ander goedjies te doen. Ons nou gaan lees hoofstuk 2. Die nuwe maansfeeste en die sabbada en jy mag nie aan dit vat nie en jy mag nie dit eet nie en jy mag nie dit nie en jy mag nie dat nie. Wat Paulus sê is dat dit gaan alles oor hierdie geheim. Die feit dat Christus in my is, maak dat ek anders lewe. En as jy dan nou verder gaan lees in hoofstuk 3 en 4, dan sien jy hoe dat dit op die ouene in ons verhoudings en die manier hoe ons lewe die verskil maak. Net Christus, en vanuit my verbondenheid met hom, soos ons net gelees het in hoofstuk 2, vanuit dit lewe ek anders, vanuit dit wil ek nie meer sondig nie, vanuit dit wil ek die Here dien, vanuit dit wil ek heiliger lewe, vanuit dit wil ek sy liefde lewe. En Paulus sê vir hulle, moet nie dat julle losgewikkel raak nie, julle het reeds die geheim, moet nie nog wag, en dat iemand julle probeer oortuig, maar daar's nog ietsie wat jy nog nie weet nie, natuurlijk is daar baie dinge wat ons nog nie weet nie, daar's baie dinge van die Here wat ons nog moet ontdek, maar ons weet een ding, en dit is die waarheid, en dit is die belangrikste, en dit is die feit dat Jesus Christus vir ons gesterf het, dat hy opgestaan het uit die dood, en dat hy regeer, en dat hy in ons woon, en wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, om dit te kan erken, en te kan sê, en te kan bely, en te kan sê, dat dit is wat ek glo, dat die lewende Here, die een wat alles gemaak het, die een wat alles geskep het, die een vir wie, en deur wie alles geskep is, die een wat alles ook in plek hou, die een wat alles in stand hou, is ook die een wat alles kom herskep het, is ook die een wat aan die kruis gesterf het, om self vir ons gegee het, is ook die een wat die dood oorwin het, en alles kom nuut maak het, dit is dieselfde God wat in my woon. Wat meer wil ons hê? Die geheim is reeds bekend gemaak. En dan sluit Paulus die hoofstuk af. Vers 28 en 29. Hom verkondig ons, deurdat ons aan alle mense met die alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy gee en wat kragtig in my werk. So, weer eens, dit gaan alles oor Jesus. En dis Paulus' mission, is dat hy wil vir almal vertel wat het beteken om Christus te ken. Onthou die woorde van Filippense 3, wat hy dan nou so'n bietjie voor hierdie geskryf het, wat hy sê, maar om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. En lys hy al die goeders van wat vir hom belangrik was, en hoe hy dit alles nagevolg het. Hy het al die wette nagekom, en dan sê hy, maar hy beskou dit as verwerplik, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. En wat as ons dit begin snap? Wat as ons begin besef dit in die wêreld waarin ons lewe, want as ons dood eerlik is met mekaar, dan besef ons, maar ons wêreld is nie soveel verskillend van die wêreld van die Kolossense nie. Dis dalk eintlik baie erger. En ek dink in die tydvak waar ons lewe, in die seisoen en die plek waar die wêreld en die geskiedenis homself nou op die pendulum bevind van ver regs en ver links of liberaal en behoudend of wat het ook al mag wees, is ons nou op 'n plek van anything goes. En natuurlik word dit vererger deur die media, sosiale media en die stories wat ons kyk en die goeders wat ons die hele tyd gebombardeer word in ons ore in en in ons oë in en word ons half gekondisioneer om die hele tyd daar te sê, maar aan die een kant weet dit, anything goes en alles is maar alright en daar is enige manier en eintlik is dit, om te sê dat jy in Jesus glo is eintlik so 'n bietjie van 'n vloekwoord, want dan beteken dit dat jy judge mense en jy val in 'n sekere kategorie en alles. En aan die ander kant wil mense vir ons sê, en daai strome is ook besig om sterk weer te word, van maar dit help nie net dat jy vrygemaak is nie, jy moet ook nog nie vark eet nie en jy moet ook nog die Sabbatdag op 'n Saterdag, jy weet, jou winkel toemaak en allerhande sulke goedertjies doen. En jy moet weird goeders doen, want Jesus se verlossingswerk was blykbaar nie genoeg nie. As ons hier hoor wat Paulus sê, en ons op daardie manier nog steeds optree, dan is ons toch besig om dit wat die Here gedoen het en wie hy is op 'n manier te ondermyn. En vir hom te sê, weet jy wat, baie dankie, ek hoor dit, ek hoor dat jy my vrygemaak het, ek hoor dat jy vir my aan die kruis gesterf het, en ek hoor dat jy alles vir my gegee het, en ek hoor dat jy my verlos het, ensovoorts, maar weet jy wat, ek wil net hierdie ook nog bietjie doen, en dan sal ek bietjie beter voel. Wanneer ons besef dat Christus is voor alles, oor alles en in alles, dan gaan ons lewens totaal en al anders lyk. Want dan gaan ek nie meer probeer om in die hemel te kom in die hoop dat ek dalk miskien genoeg, dalk gaan ek goed genoeg kan wees. Ek is goed genoeg omdat hy my goed genoeg gemaak het. En daarom kan ek nie anders nie, as om vir hom te wil lewe. Want die groter klap in sy gezicht sal wees, as ek vir hom sê, dankie dat jy alles vir my gedoen het, so nou kan ek maar doen net wat ek wil, en ek kan maar lewe soos wat ek wil, en ek kan op mense trap, en ek kan rondslaap, en ek kan steel, en want die Here gaan my ons in elk geval vergewe. Hoekom sal ek dit wil doen? Hoekom sal ek dit aan enige iemand wil doen, wat vir my iets gegee het, en het so teruggooi in sy gesig? Hoor mooi, Christus, Jesus, die koning van die konings, is die een wat alles gemaak het. Dit is nie die moeite werd om enige iets anders sigbaar of onsigbaar maghebbers of gesagvoerders of konings of presidente of finansiële markte of rekenaars of roep het en noem het, het is nie die moeite werd om enige iets van daai goeders te probeer aanhang en jou leven daarop op 'n manier te probeer vestig nie. Want daar is een wat regeer en hy is die een wat al daar die goed gemaakt het. Hoekom sal ek 'n skepsel wil aanbid as ek die skepper kan aanbid? En in termen van waar ons onszelf bevind, en dat ons onszelf kan afvra, maar wie is ons? Ons is die kinders van die Here, ons is die kerk van die Here, ons is die lichaam van Christus, wat beteken dat hy is ook die eerste, die een wat boos sit, die een wat regeer ook oor sy kerk, die een wat in sy volheid ook in ons en deur ons sigbaar word. Die kerk is sy lichaam, die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul. Dan beteken dit, hoekom sal ek dan enig iets anders as sy koninkryk wil soek? Nie my koninkryk nie, nie Weskerkse koninkryk nie, Godse koninkryk. En mag dit in ons en deur ons kom. En waarom sal ek toelaat dat enige iemand met een of ander, dit gaan my verstand te boven, kry gereeld sulke videokies, dan kan jy so duidelik sien, die ding is deur AI gebou, en as een of ander computerstemmiekie wat hier oor praat, en dan sit nou hierdie profesie, en die profesie, en is al die doemprofete, en dan moet ons nou uitfigure of dit nou die waarheid is, en as dit waar is, great, as dit nie waar is nie, great. Daar is een ankerpunt. Laat ons onszelf nie mislei deur die doemprofete nie. Laat ons onszelf nie mislei deur al die videokies en al die goedjekies wat ons vir mekaar rondstuur, wat ons bang maak en nou loop ons lig vir hierdie een en Bill Gates is die antichrist en ek weet nie wat sy nonsens als nie. Daar is een waarheid en dit is Jesus. En laat ons aan hom vashou. En laat ons nie skaam wees om daar die waarheid te praat nie. Laat ons nie skaam wees om te sê in wie ons glo nie. Laat ons nie skaam wees om te sê dat ons die Here dien nie. Laat ons nie skaam wees om sy liefde uit te leef nie. En laat ons weet, daar is geen ander geheim nie. Daar is nie nog iets nie. Maar dat ons eerder ons energie wat ons spandeer om daar die nog ietsie te soek bykomend tot dat ons nie ons energie daarop mors nie, maar dat ons eerder ons energie gebruik om die Here beter te leer ken. Die geheim wat reeds geopenbaar is, beter na te vors, beter daarin onsself te verdiep, beter te weet wat het is wat hy vir ons kom openbaar het, sodat ons hom beter kan volg, beter sy disciples kan wees. Broer en suster, mag jy hoor dat jou koning is die een wat regeer. Mag jy hoor dat hy jou nie net gemaak het nie, maar dat hy jou ook niet gemaak het. Dat hy alles in stand hou en mag hy jou ankerpunt wees. En mag ons besef iets van hoe groot dit is, dat hy voor alles, oor alles en in alles is. En besef dat die koning van die konings, die skepper van die heelal, ook in jou is. En dat jy vanuit daar die verbondenheid met hom, met hoop sal lewe, omdat jy hand aan hand met die lewende God die pad stap. Kom ons bid saam. Ja Here, wat 'n voorreg om u te mag ken. En Here, ons bely vanoggend saam met die gemeente daar in Kolosse, dat daar partykeer soveel ander goedjies is wat ons probeer najaag en nog probeer vashou aan goeders en gryp na grashalms en dat hy ons vanoggend net weer terugbring en ons fokus kristalhelder instel op u. Dat ons, soos wat Paulus hier vir ons wys, 'n helder prentjie het van wie u is en dat ons maar net aan u kan vashou. Ek kan besef, Here, dat u het alreeds alles gedoen. En dat juist daarom ons nie anders kan nie as om vir u te wil lewe, om u naam groot te maak, om u koninkryk te soek en te bou. En vra ons, Here, dat u altyd ons ankerpunt sal wees. Ons maar net weer terug kan hardloop na u toe. En dat u ons oë sal oopmaak, ons ore sal oopmaak, vir wanneer daar misleidende dinge oor ons pad kom, maar dat ons so in u geheimenis verdiep sal wees, so aan u geanker sal wees, dat niks ons kan loswikkel nie. Dat ons vanuit ons verbondenheid met U sal lewe en U heerlikheid, U koninkryk sal soek en sigbaar maak. Stuur ons, Here, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.